În această dimineață am ajuns la capitolul 21 din Apocalipsa. Și înainte de a ne apropia de acest capitol, aș vrea să ne amintim că data trecută am vorbit despre judecata finală și capitolul 20, versetele 11 până la 15, conțin o descriere a judecății finale și observăm acolo că toți oamenii sunt prezenți. De fapt, în capitolul 25 din Matei, Domnul Iisus ne spune, ne vorbește despre aceea judecată, este judecata finală și acolo toți oamenii sunt prezenți. S-ar putea să pară ciudat. Cum de mai participă la judecată cei care deja au împărățit cu Hristos în perioada de când au trecut din viața asta până la învierea finală? În niciun caz să nu credem că cei credincioși vor fi la judecata finală pentru a se stabili dacă vor intra în cer sau nu. Lucrul acesta este deja stabilit. Două motive avem să știm că nu sunt acolo pentru sau din această cauză. În primul rând, acolo la acea judecată, credincioșii vor fi prezenți ca să se confirme că Dumnezeu a făcut lucrarea de mântuire în viețile lor și că cei mântuiți au trăit realmente altfel. Și nu așa de mult întotdeauna doar la nivelul comportamentului, ci în special în esența persoanei lor au fost ființe schimbate, transformate, lucru care nu se poate spune de cei nemântuiți. Pavel spune că Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, adică motivațiile lor, lucrurile care i-au determinat să facă ceea ce au făcut. Lucruri care, sigur, acum sunt imposibil de evaluat. Deci credincioșii vor fi acolo, în primul rând, ca Dumnezeu să arate că lucrarea lui de mântuire a fost o lucrare autentică și că cei care au fost ai lui au fost transformați de harul său. Și apoi, în al doilea rând, vor fi acolo pentru a fi răsplătiți. 2 Corinteni 5:10 ne spune că toți trebuie să ne prezentăm, să ne înfățișăm în fața scaunului de domnia lui Hristos pentru ca fiecare să-și ia răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Acesta este scopul pentru prezenței credincioșilor la judecată. Dar capitolul 21, de care ne apropiem, începe să lase în urmă judecata și este un capitol mai lung și, de fapt, ideea care este pornită aici continuă până în capitolul 22, versetul 5, dar astăzi vom rămâne doar la capitolul 21 și data viitoare ne vom apropia de capitolul 22. Dar aș vrea să vedem că putem spune că noua creație, asta este ceea ce ni se spune în capitolul 21 și până la 22:5, noua creație și biserica sunt perfecționate în slavă. Asta vom vedea aici. În lumea nouă care va veni, comunitatea celor răscumpărați va fi desăvârșită, va fi perfecționată, va fi inviolabilă și glorioasă. Și asta datorită prezenței slăvite a lui Dumnezeu cu ei pentru totdeauna, în timp ce necredincioșii nu vor avea parte de aceste binecuvântări. Aș vrea să vă amintiți cum a început această carte după introducerea și prima vedenie a lui Hristos pe care o are Ioan în capitolul 1. În capitolele 2 și 3 vedem cele 7 biserici. Vedem biserica pe pământ, nedesăvârșită, cu probleme, atacată, cu profeți mincinoși în mijlocul ei, cu oameni care se compromit, cu oameni care sunt tentați să facă compromisuri datorită presiunii care se pune asupra lor de diverse feluri. Iar în capitolul 21 vedem un contrast, pentru că aici apare biserica desăvârșită în slavă. Vreau să vă arăt, să vă spun care va fi în linii mari structura pe care o vom urma. Și anume, în versetele 1 la 8 vom vedea că mântuirea este experimentată în comuniune cu Dumnezeu, în noua creație. Apoi, în versetele 9 la 14 vom avea prima apariție a cetății. Versetele 15 la 17 ne arată măsurarea cetății, apoi materialul din care e construită cetatea, în versetele 18 la 21, și în final, de la 22 la 27, caracteristicile interioare ale cetății și ale locuitorilor ei. Așa că, ținând cont de această ordine a ideilor care sunt prezentate în acest capitol, aș vrea să începem cu prima porțiune, și anume mântuirea experimentată în comuniune cu Dumnezeu, în noua creație, și vom citi și textul corespunzător, versetele 1 la 8, care spun în felul următor. Să vedem dacă se pare că acest monitor nu mai funcționează. Și aici scrisul este mai mic, dar celelalte afișări vor fi cu un scris mai mare. Dacă aveți scripturile al dumneavoastră, puteți să le aveți deschise. Eu voi citi textul, versetul 1 până la 8. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic, ieșind de la tron și zicând, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El își va întinde cortul în mijlocul lor, iar ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi s-au dus. Cel ce ședea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. A mai zis, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a sfârșit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va învinge, va moșteni aceste lucruri și eu voi fi Dumnezeul lui, iar el va fi fiul meu. Cât despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în lacul care arde cu foc și sulf, care este moartea a doua. Iată că după învierea tuturor oamenilor și după judecata finală, Dumnezeu ne arată aici prin descoperirea pe care i-o dă lui Ioan, și ne îndreaptă atenția spre starea finală a oamenilor, starea eternă. Primul lucru pe care vreau să-l observăm este că starea eternă va fi experimentată de credincioși în noua creație. Există o idee, un concept probabil care nu știu exact din ce cauză se perpetuează acest concept, dar există ideea că cei credincioși, după ce mor aici, merg în cer și acolo vor fi pentru totdeauna. Nici vorbă. Biblia ne arată că cei credincioși vor trăi viața eternă în noua creație. Ni se arată aici, în aceste versete, că primul cer și primul pământ și cer, adică această creație, vor trece, pentru că nu sunt permanente. Dar noua creație va fi o creație permanentă. Urmează să vină, să apară un cer nou și un pământ nou, o creație nouă, un univers nou. Și este esențial să înțelegem că este vorba de o creație fizică, o creație materială. Lumea în care vom petrece veșnicia va fi o lume materială, dar va avea loc o schimbare fundamentală a structurii creației. De exemplu, este interesant să remarcăm în capitolul 22, versetul 5, că se spune că nu va mai fi noapte. Pe când dacă mergem în Geneza, la început, în capitolul 1, vedem că toată structura creației a fost pe baza unui ciclu de zi-noapte. Aici, asta ne arată că există o schimbare radicală și o deosebire între prima creație și noua creație. Dar deși vor exista schimbări, va exista și continuitate între primul univers și noul univers, după cum vor exista asemănări și deosebiri între trupurile noastre de acum și trupurile pe care le vom primi, atenție, doar în ziua învierii, doar în ultima zi, în ziua judecății, ziua veșniciei. Ne spune textul în continuare că nu va mai fi marea, dar sigur că aici trebuie să înțelegem sensul simbolic din Apocalipsa. În Apocalipsa, marea reprezintă câteva lucruri, ea reprezintă răul cosmic, reprezintă națiunile necredincioase care persecută copiii Domnului, reprezintă locul unde sunt cei morți, locul unde acum se desfășoară comerțul lumii idolatre. Toate aceste lucruri care amenință pe credincioși aici și acum nu vor mai exista în noua creație. Versetul 2 ne arată că noua creație se numește Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim. Și profetul Isaia vorbește în felul acesta de Ierusalim și el spune de fapt că Ierusalimul va fi ca o mireasă căsătorită cu Dumnezeu. Isaia 62, versetele 1 la 5. Iar aici, Ioan ne arată profeția lui Ioan împlinită. Pregătirea miresei nu vorbește de acțiuni, fapte sau planuri omenești. De ce? Pentru că în toată cartea Apocalipsa, a se pregăti sau a pregăti se referă la acțiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care își pregătește copiii, care își pregătește mireasa pentru unirea veșnică cu El. Și această profeție a lui Isaia nu se împlinește prin Israelul după trup, ci prin biserică, care este continuarea adevăratului Israel și care este adevăratul Israel. Iar versetele 3 la 8 care urmează explică ce a văzut Ioan în versetele 1 și 2. Versetele 3 și 4 ne arată că Dumnezeu însuși va locui, va avea o părtășie directă și nemijlocită cu cei răscumpărați. Un lucru interesant și important să-l remarcăm, iată cum spune aici, am auzit un glas puternic ieșind de la tron și zicând, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El își va întinde cortul în mijlocul lor, iar ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. Ce se întâmplă? Avem o nouă creație, un nou univers și Dumnezeu spune că El vine și își face cortul împreună cu noi, adică locuiește cu noi. Orice despărțire, orice separare care există acum între noi și Dumnezeu, în lumea în care suntem, va dispare. În lumea nouă, cerul, dacă vreți, este unit cu pământul, cu noua creație, cu noul univers. Așa că nu este, în ultimă instanță, nu e nicio greșeală să spunem că în veșnicie vom fi în cer, pentru că cerul va fi realitatea care va acapara întreaga noua creație. Dar ni se spune mai departe că El, Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii credincioșilor și că tot ceea ce a fost rău nu va mai exista. Și ce binecuvântare este să știm că orice necaz, orice durere, orice nenorocire vor fi remediate în noua creație. Lucrurile acestea vor fi pur și simplu schimbate în așa fel încât de unele nu ne vom mai aminti și chiar dacă ne vom mai aminti, nu va mai avea nicio importanță, pentru că toate necazurile vor fi transformate în bucurie. Versetul 5 accentuează faptul că toate lucrurile vor fi înnoite și că lucrul acesta este cert pentru că Dumnezeu este Cel care face lucrul acesta. Iar versetul 6 ne spune că El este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul, adică El controlează în mod absolut istoria. Și dacă vă mai amintiți, dacă mergeți înapoi și citiți în capitolul 1, acest titlu al lui Dumnezeu apare mai întâi în versetul 8 din capitolul 1. Deci apare în 1 cu 8 și aici în 21 cu 6. Și asta ne spune într-un fel că tot ceea ce este, tot ceea ce apare între aceste versete, deci între 1 cu 8 și 21 cu 6, sunt lucruri care sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu, sub stăpânirea lui suverană. Apa vieții se referă la viața veșnică pe care o vom experimenta din plin în noua creație. Iar versetul 7 este o încurajare pentru credincioși să persevereze în credință în ciuda necazurilor și este o temă importantă în Apocalipsa, acest îndemn la a persevera, la a rămâne pe cale. Cel ce învinge va moșteni aceste lucruri și eu voi fi Dumnezeul lui, iar el va fi fiul meu. Spre deosebire de credincioși, versetul 8 ne spune că cei necredincioși nu vor avea parte de aceste binecuvântări. Și sunt enumerate anumite păcate. Aș vrea să vă spun doar de primul, cât despre fricoși. Aici nu este vorba de cineva care se teme când se stinge lumina. Bineînțeles, cred că ne dăm seama de lucrul acesta. Aici este vorba de cei care se tem și fac compromisuri în legătură cu credința lor, atunci când vine presiunea, atunci când vine atacul din partea celor răi sau din partea celui rău în general, atunci când vin învățături false, cei care le îmbrățișează, aceștia sunt fricoșii despre care vorbește acest text. Și ei arată că, de fapt, prin faptul că au procedat în felul acesta, nu au fost, de fapt, printre sfinții Domnului niciodată. Următorul segment ne arată prima apariție a cetății, versetele 9 la 14. Unul din cei 7 îngeri care au avut cele 7 vase pline cu ultimele 7 urgii, a venit și a vorbit cu mine zicând, vino, îți voi arăta mireasa, soția mielului. M-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, coborând din cer de la Dumnezeu. Ea avea slava lui Dumnezeu, iar strălucirea ei era ca a unei pietre deosebit de prețioasă, ca un jasp, strălucind asemenea cristalului. Avea un zid mare și înalt, avea 12 porți, iar la porți 12 îngeri. Pe ele erau scrise numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. 3 porți erau spre răsărit, 3 porți spre nord, 3 porți spre sud și 3 porți spre apus. Zidul cetății avea 12 temelii, iar pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Versetele 9 și 10 ne arată că prezența glorioasă a lui Dumnezeu va fi siguranța, va fi garanția siguranței comunității celor răscumpărați. Ca și în alte părți în Apocalipsa, Ioan aude ceva în versetul 9, iar în versetul 10 vede ceva ce explică ceea ce tocmai auzise. Soția mireasa mielului este cetatea sfântă, este noul Ierusalim. Și semnificația orașului și a miresei sunt lărgite în versetul 11 și, de fapt, până la 22:5. Dacă vă amintiți și puteți să faceți această comparație, descrierea miresei și a orașului contrastează puternic cu prostituata din capitolul 17 și cu cetatea necredincioasă. Prostituata și necredincioasa fiind necredincioasă pe când mireasa este credincioasă. La fel cum acele imagini au fost simbolice, această imagine a miresei este simbolică. Prostituata reprezintă societatea umană care se opune lui Dumnezeu, iar mireasa nu reprezintă literalmente un loc sau o cetate, ci comunitatea credincioasă lui Dumnezeu. Va fi realmente un nou cosmos, o nouă creație, dar scopul principal al vedeniei este să scoate în evidență sfinții ca cea mai importantă caracteristică a noii creații, copiii Domnului, cei răscumpărați. Versetul 11 ne arată că cetatea va avea slava lui Dumnezeu, pentru că prezența lui Dumnezeu nu va mai fi limitată la un templu, ci oamenii înșiși vor fi atât cetatea, cât și templul în care locuiește prezența lui Dumnezeu. Iar versetele 12 și 13 ne vorbesc simbolic de zidul înalt al cetății, care ne spune despre natura ei inviolabilă, sigură. Vom mai reveni la această idee în versetele care urmează. Dar aici se face aluzie la Isaia 26, pentru că acolo în versetul 1 și 2 citim așa: în ziua aceea, în țara lui Iuda, se va cânta această cântare. Avem o cetate puternică. Dumnezeu a făcut izbăvire din zidurile și meterezele ei. Deschideți porțile ca să intre neamul cel drept, cel ce păzește credincioșia. Descrierea cetății împrumută mult de asemenea și din Ezechiel, capitolele 40 la 48. În Ezechiel, cât și aici, sunt 12 porți ale cetății. Dar aici sunt adăugați și 12 îngeri, lucru care nu apare în Ezechiel. Ei ne reamintesc de îngerii celor 7 biserici din prima parte a cărții Apocalipsa și de cei 24 de bătrâni care reprezintă poporul lui Dumnezeu, adevăratul Israel. Versetul 14 ne arată că zidul cetății are 12 temelii și numele celor 12 apostoli, numărul de 24, 12 plus 12, ne spune din nou de cei 24 de bătrâni din capitolul 4, care reprezintă suma tuturor credincioșilor, atât din Vechiul Legământ cât și din Noul Legământ. Următoarea secțiune, versetele 15 și 17, vorbesc despre măsurarea cetății. Cel care a vorbit cu mine avea o trestie de aur pentru măsurat ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era așezată în formă de pătrat, lungimea ei fiind la fel ca lățimea. A măsurat cetatea cu trestia și era de 12.000 de stadii. Lungimea, lățimea și înălțimea erau la fel. A măsurat și zidul ei și era de 144 de coți, după unitatea de măsură a omului, căci pe aceasta o folosea îngerul. Măsurarea cetății aici este o aluzie la Ezechiel 40, versetele 3 până la 5. Dar în toată porțiunea de la Ezechiel 40 până la 48, un înger măsoară de mai multe ori părți, anumite părți din complexul templului. Măsurarea templului de aici, din Apocalipsa 21, reprezintă securitatea sau siguranța locuitorilor cetății. Și am înțeles prima dată lucrul acesta în Apocalipsa 7. Măsurarea reprezintă siguranță. Dar există o diferență. Acolo, în capitolul 7, se vorbea despre biserica de pe pământ și s-a măsurat doar curtea interioară a templului, pe când aici este o măsurătoare completă, dar în capitolul 7, curtea exterioară nu fusese măsurată. În capitolul 7, înseamnă, această descriere înseamnă că din punct de vedere spiritual, biserica este protejată aici, pe acest pe pământ. Însă nu are protecție fizică aici și acum. Credincioșii pot să fie martirizați, pot să fie persecutați, pot să aibă anumite pierderi datorită credinței lor. Dar în noua creație, observați, măsurătoarea este completă. De ce? Pentru că protecția este atât spirituală cât și fizică. Este o protecție totală. Versetele 16 și 17 ne arată, prin măsurătoarea și felul în care este descrisă această cetate, este că ni se arată că avea forma unui cub, un cub cu o latură imensă de aproximativ 1500 de mile sau 12.000 de stadii. Cele 12.000 de stadii subliniază din nou faptul că poporul lui Dumnezeu este complet, este în forma integrală, nu lipsește nimeni. Este vorba de cifra 12 înmulțită cu 1000, cifra completitudinii. Iar mărimea enormă a cetății sugerează faptul că orașul, templul, reprezintă în mod simbolic răscumpărație din toate neamurile. Să nu credem acum că noua creație va fi literalmente un cub. Și versetul 17 clarifică faptul că nu poate fi vorba literalmente de un cub. Dimensiunile zidului sunt doar de 144 de coți sau de 72 de metri. O dimensiune care este minusculă comparată cu un cub cu latura de 1500 de mile. Este practic microscopică. Partea următoare a capitolului, versetele 18 la 21, ne vorbesc despre materialul din care este construită cetatea. Și iată ce spun aceste versete. Zidul era construit din jasp, iar cetatea era din aur curat, ca sticla curată. Temeliile cetății, zidului cetății, erau decorate cu tot felul de pietre prețioase. Prima temelie era de jasp, a doua de safir, a treia de calcedonia, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de crisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de crisopraz, a unsprecea de iacint, a douăsprecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 perle, fiecare poartă era dintr-o singură perlă. Strada cetății era din aur curat, ca sticla transparentă. Sigur că ne dăm seama cu ușurință că descrierea cetății este una glorioasă. Zidul este construit din pietre prețioase. Și descrierea este glorioasă pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu. Acesta este motivul. Și se continuă aici adevărul care fusese subliniat în versetele 12 la 17. Și anume, că tot poporul lui Dumnezeu răscumpărat de-a lungul secolelor va experimenta siguranța absolută ca prezența sau prin prezența plenară și desăvârșită a lui Dumnezeu care va fi acolo. Cetatea reprezintă părtășia veșnică a copilor lui Dumnezeu cu el, iar zidul reprezintă protecția pe care a pus-o Dumnezeu în jurul acestei părtășii pe care o vom avea cu el. Aurul face referire la strălucirea slavei lui Dumnezeu. Pietrele prețioase. Este o listă aici de 12 pietre prețioase și sunt bazate pe cele 12 pietre prețioase care sunt sau au fost pe pieptarul judecății care era purtat de marele preot în Vechiul Testament. Putem găsi lucrul acesta în Exodul 28, versetele 17 la 20 și apoi la capitolul 39, versetele 8 la 14. Pe fiecare piatră era scris numele câte unei seminții a lui Israel. Vorbim de pieptarul preotului. Astfel că toți erau reprezentanți atunci când preotul intra în templu. Însă observați că pe zidul acestei cetăți din Apocalipsa sunt numele celor 12 apostoli, care reprezintă Israelul zilelor din urmă, adică biserica. În Vechiul Testament, pieptarul reprezenta Sfânta Sfintelor, locul cel mai sacru din templu, unde era prezența lui Dumnezeu, iar Sfânta Sfintelor era un indicator spre locuința cosmică a lui Dumnezeu în noua creație. Avem în versetul 21 un aur curat și transparent care subliniază iarăși capacitatea cetății de a reflecta slava lui Dumnezeu. Deci această cetate, noua creație și esența acestei noi creații sunt cei răscumpărați, deci cei răscumpărați reflectă gloria, slava lui Dumnezeu. Ultima parte a textului sau a capitolului ne arată caracteristicile interioare ale cetății și ale locuitorilor ei. N-am văzut niciun templu în cetate, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, și mielul sunt templul ei. Cetatea nu mai are nevoie nici de soare, nici de lună ca să-i dea lumină, pentru că o luminează slava lui Dumnezeu, iar mielul este candela ei. Neamurile vor umbla în lumina ei, iar regii pământului își vor aduce slava în ea. Porțile ei nu vor fi închise niciodată ziua și acolo nu va fi noapte. Slava și cinstea neamurilor vor fi aduse în ea. Nimic întinat nu va intra în ea și nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci doar cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Ioan spune în versetul 22 că n-a văzut niciun templu, dar imediat aflăm că, de fapt, nu înseamnă că n-ar exista un templu, ci nu exista un templu fizic, nu exista un templu din cărămizi. Templul este Dumnezeu și mielul. În Ezechiel 40 și până la capitolul 43 se descrie templul zilelor din urmă. Dar Ioan aici descrie și el templul zilelor din urmă. Observați că asta înseamnă că Dumnezeu și Hristos au înlocuit templul fizic. Deci dacă Ezechiel spune, iată templul și va fi zilelor din urmă și va fi așa și așa și așa, Ioan vine și spune, templul este de fapt Dumnezeu și este Domnul Iisus Hristos. Iar noi am început deja să experimentăm această realitate, chiar aici, pe pământ. Dacă ne îndreptăm atenția spre Apocalipsa 11, versetele 1 și 2, acolo templul este format din credincioși, pentru că Domnul locuiește în adunarea celor răscumpărați și aici este vorba în capitolul 11 de cei care sunt încă pe pământ. Însă noua creație, prezența lui Dumnezeu, va umple întreaga realitate. Deci Dumnezeu va fi templul, fără să mai fie nevoie de un templu fizic. Versetul 23 ne arată că slava lui Dumnezeu este incomparabilă cu orice altă sursă de lumină. Cetatea nu are nevoie de soare, nici de lună ca să-i dea lumină, pentru că o luminează slava lui Dumnezeu, iar mielul este candela ei. Această lumină nu poate fi comparată cu nimic, nici din vechea creație, creația actuală, nici din noua creație, pentru că este slava lui Dumnezeu. Versetele 24 la 26, unde ni se spune despre neamurile care vor umbla în lumina ei, sunt aluzii la Isaia 60. În Isaia 60, cu versetul 11, se spune despre Ierusalim: porțile tale vor fi pentru totdeauna deschise. Ele nu vor fi închise nici ziua și nici noaptea, pentru ca neamurile să-și aducă bogăția lor, cu împărații lor în fruntea procesiunii. Iată însă că Ioan reinterpretează această profeție și împărații nu își aduc bogăția, ci slava. Sigur, ei sunt reprezentanți ai națiunilor. A spune împărații națiunilor înseamnă a spune națiunile. Dar ca reprezentanți ai națiunilor, ei îi aduc slavă lui Dumnezeu. Nu va mai fi noapte. Asta înseamnă că nimic nu îi va împiedica pe cei răscumpărați să aibă acces la prezența slăvită a lui Dumnezeu. Important să înțelegem că cei care umblă în lumina prezenței divine, neamurile și regii care își aduc slava în ea, nu sunt entități separate de cetate sau care se disting de cetate, ci sunt diverse moduri de exprimare care în mod metaforic se referă la aceeași realitate, la persoana, la persoane, la grupul, la mulțimea cea mare a celor răscumpărați de către Domnul Iisus Hristos. Se încurcă cei care cred că sunt vorba de lucruri distincte aici. Este vorba de moduri diferite de a vorbi despre aceeași realitate, de cei răscumpărați. Versetul 27 reiterează faptul că cei nelegiuiți vor rămâne afară și că nu vor avea parte de binecuvântările celor care sunt scriși în Cartea Vieții Mielului. Cartea aceasta simbolizează siguranța credincioșilor în cetatea eternă. Faptul că este o carte în cetatea eternă a lui Dumnezeu și cuvântul vieții, deci Cartea Vieții, ne spune că este de ce fel de siguranță este vorba, este siguranța vieții eterne. Capitolul 21, frați și surori, apropiindu-ne de încheiere, de fapt și primele 5 versete din capitolul 22, la care vom ajunge săptămâna viitoare, împreună cu restul capitolului, descriu marile adevăruri ale vieții în noua creație. Moartea, durerea și necazul și tot ceea ce este rău vor dispare. Cei nemântuiți, cei răi nu vor fi acolo. Dar mai important, ne vom bucura de prezența nemijlocită, directă a lui Dumnezeu. Și lucrul acesta va însemna pace, bucurie, siguranță și multe, multe alte binecuvântări. Domnul să ne ajute să trăim cu această încredințare, că astea sunt lucrurile care ne așteaptă pe noi, toți cei care suntem credincioși. Amin. Aș vrea, dacă avem o întrebare, două, aș vrea să încheiem puțin mai repede astăzi. Dar dacă există o remarcă, o întrebare și apoi să ne apropiem de încheiere.
Eu am o întrebare.
Da.
Cum înțelegi tu părtășia comuniunea care a avut-o Adam și Eva în grădină cu Dumnezeu și ceea ce s-a întâmplat în Noul Ierusalim? Bănesc că sunt similare, dar probabil că sunt și diferite.
Da.
Da.
Da, cred că putem să spunem câte ceva despre asta. Cred că în primul rând, sigur că a existat o părtășie clar pe care Adam și Eva au avut-o cu Dumnezeu, pe care au pierdut-o și pe care de fapt și noi și restul rasei umane a pierdut-o. Și deși este parțial restaurată astăzi, nu este așa cum au avut-o Adam și Eva, într-un fel, pentru că aveau acces la Dumnezeu, comunicau cu El în mod direct și noi avem acces la El și noi comunicăm, însă comunicarea noastră este mijlocită. Deci cred că este o asemănare între felul în care Adam și Eva au avut părtășie cu Dumnezeu și felul în care vom avea în noua creație, pentru că la fel comunicarea, comuniunea, părtășia va fi nemijlocită, adică nu va mai fi niciun fel de mijloc, metodă, intermediară, nici persoane, nici ritualuri, nici nimic de genul acesta. Va fi o părtășie directă. Dar cred că, așa cum se spune în general, că ceea ce am pierdut în Adam, am câștigat, de fapt, mult mai mult în Hristos, cred că părtășia noastră va fi la un nivel mai înalt. Și cel puțin din două motive. În primul rând, pentru că vom experimenta ca oameni răscumpărați. Deci vom fi mult mai recunoscători lui Dumnezeu din această cauză. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu este invizibil în esența Lui. În același timp, Biblia ne spune că cei răscumpărați într-o zi îl vor vedea. Nu știu la ce se referă asta. Cu ochii fizici este clar, Dumnezeu este invizibil, nu poate fi văzut. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și își va menține acest trup pentru toată veșnicia. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos și îl vedem pe Dumnezeu și îl experimentăm pe Dumnezeu și avem părtășie cu El și în felul acesta. Cu siguranță că vor fi și alte, probabil alte simțuri, probabil alte capacități cu care vom fi înzestrați să îl experimentăm direct pe Dumnezeu. Dar cert este lucrul acesta. Îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos în ipostaza Lui glorificată și vom avea părtășie astfel cu Dumnezeu, cu El și cu Dumnezeu.